Hezký dobrý večer. 3 minuty po půlnoci začíná pravidelný 14-deník s názvem Půlnoční darma. Já vždycky, když tady takhle spouštím v tenhle ten čas nečas jingle, tak si říkám, že ani není možný, že někdo je u svých přijímačů, nespí nebo nedělá něco jiného zajímavého. A že naopak třeba i poslouchá. Nicméně vaše e-maily, občasné vaše zatelefonování nebo kontakt přes ICQ dává na vědomí, že někdo na té druhé straně je, takže všichni, kdo jste na té druhé straně a posloucháte nás ať už naživo anebo ze záznamu, tak hezkých, příjemných následujících 60 minut. Tak, já tady nejsem samozřejmě sám jako konečně nikdy během těch, zas nevím, 7-8 let, kdy tenhle ten pořad tady na vlnách 9.9 pro vás připravujeme. Po mé levici sedí Roman Wirt alias Námořník, takže vítej, Námo.
Ahoj.
Ještě úplně na začátek, než na to zapomenu, příští půlnoční darma bude za měsíc, nebude za 14 dnů, ale za měsíc, takže pokud nás neuslyšíte za 14 dnů, tak si z toho nic nedělejte, buďte na to připravení a velmi to zvládněte. Tak, já to ještě budu zřejmě se snažit zopakovat na konci, ale kdybych zapomněl, tak jsem si na to teď hnedka na začátku vzpomněl, tak dělám zadost tomuto, ať v tom máme pořádek. A my jsme s Námem říkali, jak ten dnešní díl pojmout. A ono se to celkem nabízí, protože před 14 dny jsme vlastně se věnovali blížící se návštěvě Lamy Olého v Praze. A s ohledem na to, že někteří z vás určitě dorazili, protože v hale bylo, kolik nám máš nějaký přehled přesnějších čísel?
Poslední číslo, který já jsem slyšel, tak bylo 1900 lidí.
1900 lidí, takže určitě pár možná desítek, možná stovek bylo vás posluchačů. Takže bychom tohleto chtěli věnovat vlastně nějaký takový reakci, co se děje po zejména první návštěvě takováhle akce. Čímž mám na mysli, pokud jste tam vy jako posluchači byli a bylo to vaše první setkání s Lamou Olem, tak jak to na vás zapůsobilo, ať už to bylo tak nebo tak, tak by bylo super, kdybyste se o ty dojmy s námi podělili. E-mail sem k nám do studia je půlnočnidarma@radio1.cz nebo můžete použít telefon a vytočit 224252524 a nebo můžete použít ICQ Rádia 1. Tak a já jdu do prvního mailu, který posílá Marek. Marek píše: ahoj, dneska vám nepíšu kvůli nějakému dotazu, spíš přicházím s takovým nápadem. Byl jsem ve středu na veřejné přednášce Lamy Olého v Praze a nějak spontánně mě napadlo, že by vaše vysílání mohlo doznat občasného live oživení. Co tím myslím? Že by nebylo od věci zrealizovat nějaké příští vysílání půlnoční darmy právě z nějakého podobného setkání s Lamou Olem. Buď přímo živě, nebo alespoň předtočeně ze záznamu. Vznikl by tak zajímavý obraz skutečně živého buddhismu Diamantové cesty v České republice a byla by to příležitost vyspovídat různé cestující učitele, ale i laiky, kteří se těchto akcí účastní. Ne, že by to váš pořad potřeboval, baví mě takový, jaký je, ale bylo by to takové zpestření. Předpokládám, že na vaší straně můžou být technické problémy a podobně, ale třeba by se někdy něco podobného dalo zrealizovat. Živé vstupy, ankety, dotazy, vše kolem toho, co žijeme, vše, co nás zajímá. Přeju krásné dny, mnoho dalších skvělých vysílání půlnoční darmy a těším se někdy na viděnou na některé podobné akci. Marek. Takže Marek nás navedl na toto téma. A co si myslíš o nápadu Marka?
No, myslím, že by to nebylo jednoduché to připravit. Jestli jsem to správně pochopil, tak by to byla v podstatě taková reportáž z akce. Je to tak?
Že bys minimálně.
Mikrofonem bys minimálně. Mezi cestujícíma učitelama, to bys měl tak na dopoledne.
Takový pořad, jako místo tak, televize mít tak. Takový pořad. o buddhismu v rádiu, plný anketních dotazů, živých vstupů. Teď to nějak neparafrázuji, to jenom se znovu začítám do toho textu. Nechám tě mluvit nám.
Já myslím, že by to mohlo být zajímavý, ale pravděpodobně by si ten pořad připravoval tak týden, si myslím, že by to bylo náročný strašně, nebylo?
Na to si myslím, že bdělý a bystrý posluchač řekne, a proč ne, když je to 14-deník?
Tak dobře.
Právě jsem si pod sebou podřízl větev.
Mikul, to takže chápu to jako tvůj jakoby závazek, že příště to takhle se pokusíš udělat. Vylepší.
Vidíš a to chápeš špatně.
Špatně to chápu.
Mm-hmm. Okay. Ne, já, jestli, nebo nejdřív to okomentuj ty, pak tomu asi řeknu něco
možná,
já z té technické stránky.
Možná, že Marka potěším, protože jsme měli takový nápad, že příští rok bude v podstatě takový malý výročí buddhistický. Budeme mít 20 let buddhismu diamantový cesty v České republice. Tak jsme si říkali, jestli by nestalo za to natočit nějaký takový filmík, složit dohromady nějaký starý záběry a různý archiválie a různý komentáře různých historických událostí, které se tady udály a co jsme dělali, jak jsme dělali. Takže možná, že takováhle věc, takovýhle projekt by byl pro Marka zajímavý, že by se dozvěděl spoustu zajímavých věcí.
To určitě, ale jak to přetavíme do rádiový podoby?
No, pustíme si to tady a budeme to komentovat třeba.
A nebo že bychom lidem řekli, teď si všichni naťukejte do počítače nějakou adresu na YouTube, která do té doby bude neznámá.
Tajná.
A teď se na to jakoby společně všichni budeme dívat.
A mohli bychom to procházet rok za rokem a mohli bychom komentovat, co důležitýho a stěžejního se ve kterým roce událo třeba.
No, vidíš. A co se týče, nebo takhle, když do toho z té mý strany se budu snažit odpovědět, přímý přenos na téměř 100% ne, to je bohužel tak komplikovaná věc, že se k tomu nedostaneme. Co nevidím možná až tak technicky neřešitelný, je si tady eventuálně pustit nějaký záznam Oleho přednášky. Co ty na to třeba to takhle pojmout?
Já myslím, že už máme spoustu vynikajících nápadů a teď musíme najít někoho, kdo to všechno zrealizuje. A pak by to mohlo všechno dobře jakoby klapnout, si myslím.
Teď jsme našli jednoho, kdo vylil právě čaj do mixážního pultu a byl jsem to já, ať to nevypadá jako, že tady
zatím neslyším,
veřejně
praskání, takže veřejně to asi bude fungovat.
Honestuju námořníka. Pokud nás stále slyšíte, tak to je jenom důkaz toho, že ten čaj není vůbec kvalitní, protože kdyby byl kvalitní, tak už byste neměli vůbec dávno nic slyšet. Takže zpátky k tomu dotazu od Marka, tímhle se asi dá nějak zamyslet, vybrat třeba nějakou přednášku s překladem Lamy Olého, aby vybrat z toho, ono vzhledem k tomu, že ty přednášky většinou jsou 3, 4, 5 až 6 hodinový, tak asi vybrat třeba nějakou hodinku, nejzajímavější, nebo to prostříhat.
Měli program na půlnoční darmu pro rok 2014.
A nebo tak, že by jsem nemusel sem chodit a jenom by jsem sem posílal MP3 s týma přednáškama.
A lidi by si vybírali, jaký chtějí téma.
Co, nebo jaký je tvůj názor na nějaký jakoby dotazy lidí praktikujících nějaký jako takový ten, co si o nás myslí lidé, kteří nejsou natolik odhodláni se vyjádřit, že zavolají nebo napíšou přímo do tohohle pořadu, čehož si vždycky hrozně vážíme, ale k tomu je opravdu potřeba trošku nějakého odhodlání vašeho. Ale když někoho zastavíte na přednášce a vrznete mu mikrofon před ústa a něco se ho zeptáte, tak z něj třeba něco vypadne, aniž by někdy vůbec měl pocit, že by se chtěl k něčemu vyjadřovat.
No tak asi by se to muselo trošku prostříhat, jo, ale myslím si, že možná by si nějaký
Scenzurovat, myslíš?
Scenzurovat, tak. Ale možná, že by si museli bychom asi, nesměli bychom natáčet ty, co odcházejí předčasně z přednášky. To by
jo, aby jsme neměli plný díl. I když to by taky bylo zajímavý. Protože by to zase vyvolalo nějaký otazy. Já už jako jsem
sbírat negativní mimo reakce na buddhismus.
No, myslíš, no a na tom a na základě toho prostě vyvolat další dotazy. Mm-hmm. A pak přijdou ty dotazy a zase to bude živý. No, ne, už jednak jsme se shodli na tom oba s námořníkem, že už jsme opravdu patřičně unavený dneska. Ale to nás neopravňuje k tomu, aby jsme se nesnažili tento pořad udělat co nejlépe. Někdo nám jde na pomoc a volá. Doufujeme, že to je vědomý dotaz nebo vědomý posluchač, který ví, kam volá a neřekne mi, že chce pustit kabáty.
Ahoj, čau.
Čau.
Petře, prosím tě, já jsem řekl, že nějaký automatický robot normálně.
Já jsem automatický robot, ale to je od začátku tohohle pořadu. Vygoogluj si takový blbý jméno, jako je Mikulášek, a zjistí, že nikdo takový neexistuje.
Jasně, takže, tak jo. Můžu pokračovat?
No můžeš pokračovat, ještě jsi ani nezačal.
No, teď se dokonce slyším odměně. Prosím tě, já teda nechci provokat vůbec, já vás pořád poslouchám občas, někdy v noci jako večerníček. Jsem v dobrým slova smyslu.
A jak se ti potom spí?
Dobře, já přitom i usínám.
Jo, tak to je super.
Jo. A tak nějak jste mi pomohli jako v chování, jako od tý, aby to poslouchám, tak mé chování se určitě zlepšilo.
Fakt, jo.
No, až tak, no, ale budu být, jo, nebudu skromnej. Prosím tě, já teda nechci provokovat, jo.
Nechceš provokovat, tak už začni provokovat. No, jasně.
První otázka, co říkáte na ten starý článek z Reflexu do setkání Lamy Ola a Superstar, jo, v tom středisku, v tom centru?
Nevím, jestli námořník ví, když tak buď víc nějak konkrétní.
Článek je z Reflexu ze starýho, to už je tak rok, možná rok a půl.
Tím spíš buď konkrétní, to já neudržím informaci rok.
No prostě ten článek je totálně, určitě jste ho, tvůj kolega určitě čet.
Není pozitivně naladěn.
Tak, určitě ne.
Prostě to a co tě z toho jakoby nejvíc zajímá? Nebo no, ne, co tě tam udivilo?
No tady to než začne jakoby v úzovkách chválení každé přednášky.
Jo. To já nevím, námořník.
Jestli to teda se četli, pánové.
Já jsem to určitě čet, ale abych byl upřímný, já si vůbec nepamatuju jedinou konkrétní věc. To. Proto jsem chtěl, jestli si něco... Něco pamatuješ konkrétní z toho?
O to se ani tak nejedná, ale spíš jako moje osobní otázka je v tom, jak se slučuje jakoby, jo, buddhismus s takovým malinkým hedonismem, jo, protože já sám nejsem člověk, který byl nějaký asketický, já nepil alkohol nebo něco takového, ale prostě je mi to sympatický, ale dá se spíš o to, třeba o tom článku je napsaný, že prostě, jo, bez nealkoholické pivo tam tekla až do rána, jo, nikdo nám nevěří, jo, pozůvka, to je ironické, ale to je jedno. Ale já sám jako osobně si občas pivo dám, mám rád i dobrý cigarety, dotýka si občas dám, dobrý víno, tady to všechno. A občas, jo, tady s tím Petře se ozývá to, že prostě, no, že jste, jakoby už mám, pije, prostě, nekuřák a tak, jako, tak to myslím.
Jo.
Tak se prostě slušuje, jakoby, to, jako to samozřejmě není nějaký hedonismus, tak to, no, to je,
já myslím, že už ta otázka je tam celkem jasná.
A mám teda dvě, no, ten článek.
Tak zůstaneš na drátě, nevoláš nějak draho?
Nezůstanu.
Tak počkej, tak dej druhou teda ještě v tom případě, že se budeš odpojovat.
To byla ta druhá.
Počkej, co byla druhá?
Druhá jakoby otázka.
A tak teda ta první?
Ta první byl ten článek.
Jo, já jsem myslel, že tohle to bylo i v tom článku.
Ne.
Jo, aha, dobře, dobře. Oka. Super.
Jinak jo, vám kluci a holky fandím a držte se.
Jo, taky. Díky, měj se. Čau. Tak, já ještě, abych se přiznal, mám problém hrozně se sluchátkama, protože mi vypadává zvuk. Tak nevím, nám slyšel jsi to líp?
Já jsem slyšel otázku, ale já popravdě vůbec nevím, o jaký článek se jakoby jedná, jo. Protože čas od času vždycky někdo napíše o nás nebo o Lamovi Ole nějaký článek a strašně záleží na tom, jakou ten člověk, který ho psal, měl zrovna náladu, v jakém životním období ho ten článek a inspirace zastihla a podle toho pak většinou ten článek vypadá, jo. A článek v Reflexu, který je asi tak 2 roky starý, říkal.
A mám pocit, že rok říkal... Vlající?
Čověče, já opravdu zkouším si vzpomenout, vzpomínám, ale nějak si nedokážu prostě uvědomit, co se psalo v Reflexu.
Nebo tak to položme jinak. co bývá Lamovi Olemu takhle z těch médií nejčastěji vyčítáno?
Tak pravděpodobně, když někdo si představí buddhistického učitele, když to řekneme takhle do éteru, tak asi tak 85% populace si představí starého tibetského dědečka v tradičních šatech mnicha, který o dřevěný hůlčičce přijde někam na přednášku a udělá hodinovou přednášku a pak se odebere někam, aby mohl dál meditovat a mohl dál se věnovat buddhistické praxi. A když se koukneme na Lamu Ole touhle s tou optikou, tak pravděpodobně se naše očekávání a naše přání nenaplní, protože Lama Ole vypadá jako cokoliv, ale pravděpodobně nevypadá jako typický buddhistický učitel. Aspoň ne v takových těch jakoby knižních představách. Jo. Takže většinou lidi mají problém s tím, že jak je možný, že Lama Ole v 74 letech prostě cestuje z jednoho města do druhého, nebo mají lidi problém, jak je to možný, že Lama Ole nepoužívá tradiční buddhistický šaty, jak je to možný, že Lama Ole používá vtipy na přednášce a tak dále.
Když je to přece tak vážná věc.
Přesně, když zkoumání mysli je tak seriózní, závažná a hlavně morálně založená věc, plná askeze a odříkání a dalších věcí. Jo. Tam je problém, že lidi podle mě dost často ani v podstatě neznají buddhistickou nebo tibetskou tradici. Že v rámci tibetského buddhismu existovalo spoustu učitelů, kteří byli mniši, kteří samozřejmě měli spoustu slibů mnišských a chovali se určitým způsobem, prostě protože mnich se musí chovat určitým způsobem. Pak existovali světští učitelé, kteří měli rodiny, měli děti a dělali všechno, co možný, aby byli správným příkladem pro ostatní a aby učili buddhismus tímhletím způsobem. No a pak byli jogíni, kteří často žili mimo nějaký společenský konvence, kteří se neřídili žádnýma v uvozovkách s tuhlejma pravidlama, ale v podstatě chovali se tak, aby zase určitým žákům ukazovali příklad, jak totálně osvobodit svoji mysl a jak protnout všechny obavy a očekávání a všechny stuhlý koncepty a návyky a tak. Takže to je v podstatě jakoby tradice, která je stará, abych řekl, od Budhy Shakyamuniho. Akorát, že často lidi nevědí, že v historii se spousta učitelů chovalo tímhle tím způsobem. Když se někdo přečte, já nevím, třeba životopis Guru Rinpocheho nebo životopis některých jiných velkých učitelů, tak zjistí, že v podstatě tohle je ta taková ryzí buddhistická tibetská tradice, že někteří učitelé takovýmhle způsobem prostě manifestujou způsob, jak moc pracovat se svojí myslí. Jo. No ale samozřejmě, že pro spoustu lidí je to tak velký překvapení, že to nějak nedokážou rozkousat, spolknout a pak se občas objeví nějaký takový zvláštní článek, ale jestli si dobře vzpomínám, tak ta statistika je poměrně, bych řekl, příznivá, že možná tak třetina článků je takových nějakých kontroverzních, nebo ukazuje, že ten, kdo to napsal, tak to neúplně pochopil, ale myslím si, že spíš větší polovina těch článků bych řekl, že je docela jakoby sympatických a příznivých.
Tak, to byla taková ta první část otázky, pokud, já se omlouvám, že jsem zapomněl jméno, ale volající to chce nějak konkretizovat, má třeba ten článek k dispozici a něco konkrétního by chtěl k tomu dodat nebo se zeptat, udělej tak, nejlepší, co můžeš udělat. A ta druhá část, to bylo, co buddhisti a život v duchu popíjení, pokuřování a takových světských radostí a neřestí.
Já bych z toho nedělal žádný velikánský problém. Co se týká kouření, tak já znám strašně málo buddhistů, který kouřejí. To je akorát Mikulda, jinak
jasný. To musím já se přiznat, než jsme začali vysílat, tak jsem zrovna byl kouřit.
Přesně, ale ty jsi špatný buddhista, takže to se v podstatě ani nepočítá.
A špatný člověk.
No tak, správně, protože kdo kouří, tak ten většinou i krade a kdo krade, tak ten může i zabít.
A to tě čeká nám, až končíme samozřejmě.
A v podstatě to špatný člověk. Takže co se týká kouření, tak já znám strašně málo buddhistů, který kouřejí. Tam posluchači se zmiňovali o doutníkách a to už vůbec nějak znám velice málo, ani neznám skoro žádného buddhistu, který kouří doutníky. No a co se týká popíjení, posluchač se ptal na nealkoholické nápoje.
Já si říkám, mě to hrozně vypadávalo, ale mám pocit, že to byla nějaká narážka z nějakého zřejmě článku, kde mělo být, že buddhisté popíjeli nealkoholické pivo. Takže jinými slovy, když to řeknu úplně lidově, že tam buddhisti do rána chlastali.
Tak to se snad nestalo na žádném našem kurzu, abych tak nějak hájil naše barvy. Ale většinou na našich kurzech je to tak, že v průběhu celé akce se většinou prodává jenom nealkoholické pivo a potom, když celá akce skončí a je poslední závěrečná party a závěrečná oslava, tak tam se dá třeba koupit i alkoholické pivo. Ale za celou tu dobu, co já se točím kolem buddhismu Diamantové cesty, tak těch opilejch lidí jsem na naší akci viděl opravdu velice, velice, velice málo. Jo. Ale jestli ta otázka byla míněna jakoby obecně na vztah buddhismu a hedonismu a tak dál, tak já bych řekl prostě zlatá střední cesta. Ještě nikdo nedosáhnul osvícení nebo vhledu do podstaty mysli, protože že jedl jenom ječmen
a nekouřil
a tak dál. Jak se píše ve starých textech, kdyby vegetariánství vedlo k osvícení, tak by všechny krávy musely být osvícení. Pokud někdo si jednou za čas dá cigaretu, tak to asi není žádný velikánský problém. Takže já myslím, že my jako seriózní buddhisti a filozofové máme na starosti důležitější a složitější věci, než se věnovat zdravým životním návykům a tak dále. Samozřejmě, že když se staráme o svoje tělo a používáme všechny ty vitamíny a všechny tyhle ty věci, tak pravděpodobně budeme žít o 2 nebo o 3 roky díl. Ale z druhé strany, aby jsme zase tou péčí nestratili 4 roky našeho života. Takže nějaká taková rozumná rovnováha by v tom asi měla být.
Tak, pokud je to vše, co jsi chtěl říci na tyto 2 dotazy?
Já myslím, že jsem úplně vyčerpaný už. Takže...
Cucpa to o tom nepochybuju. Ale jestli jsi i odpověděl.
Myslím si, že jo.
Jo? Tak jo. Teď se pouštíme do mailu od Jakuba. Jakubovi se i takhle veřejně omlouvám, že se dostáváme k zodpovězení jeho dotazů za opravdu dlouhou dobu. Ale Jakub to je ten posluchač a pisatel, kterého jsem prosil, jestli by ten opravdu dlouhý elaborát zkrátil do něčeho kratšího. Jakub udělal přesně, co jsem ho žádal, toho si hrozně vážím. A jdu do toho přečtu a pak tě, Námo, požádám o nějakou reakci. Takže Jakub píše: Ahoj, zkracuju e-mail, který jsem napsal před x měsíci. Já jenom doplním, že x rovná se skoro 3. Tady možná i víc. Tady jeden úryvek, kde byla ta podstata otázky, a teď Jakub píše: Mám problém s hněvem. Za poslední rok jsem zažil spoustu nepříjemných věcí. Většinou jsem je vyřešil tak, že jsem sebereflexí přiznal svoji chybu, poučil se z ní, omluvil se a problém byl vyřešen. Jak šel ale čas dál, u pár případů jsem měl pocit, že už to nejsem já, který dělá chybu, a měl jsem chuť vybuchnout a být zlý. Jak se kouká buddhismus na agresi a na hněv? Ono to pak pokračuje dál, teď nevím, jestli to mám číst, protože jsem to nestihl přečíst, anebo jestli tím, že tady je jasná otázka, tak bychom udělali pauzu a jestli můžeš, Námo, odpovědět, a já si to zatím přelouskám dál.
No tak o rušivých emocích a obzvláště o hněvu, jestli se nepletu, tak mluvíme poměrně často. Jo? V rámci tibetského buddhismu tak většinou mluvíme o 3 hlavních rušivých emocech, přičemž hlavní je nevědomost, že všechno prožíváme jako strašně skutečný, strašně vážný, strašně reálný, že když se nějaká emoce nebo nějaký prožitek v naší mysli objeví, tak víme, že tady před minutou nebyl, že za 2 minuty tady zase nebude, ale zrovna v tomhle tom okamžiku, kdy tady je, tak ho probíráme, tak ho prožíváme strašně skutečně a strašně reálně. A pak většinou spoustu hloupých věcí vymyslíme, řekneme a uděláme, takže to je podstata nevědomosti, že pořád všechno prožíváme jako strašně skutečný a reálný a všechno nám škodí a všechno nám ubližuje. Pak, když se objeví něco, co máme rádi, tak se objevuje připoutanost a říkáme si, když tohle se objeví, když tohle prožiju, tak budu šťastný. A jsme k tím věcem připoutaný, protože zároveň si říkáme, no jo, ale když se to neobjeví, tak budu trošku frustrovaný, trošku nešťastný. No a pak konečně hněv, když se objevují věci, které nemáme rádi. protože v tom okamžiku, kdy se objevujou, tak my tak nějak zapomínáme, že jsme se do té situace dostali sami, že často jsme si my sami vybrali tyhle kamarády, že sami jsme si vybrali, že zrovna teď chceme trávit čas tímhle tím způsobem. No a ty věci prostě takhle dozrály. Takže mluvíme o třech základních rušivých emocích, anebo někdy mluvíme o pěti, pak ještě přidáváme žárlivost a píchu. No. A hněv se říká, že je jedna z těch právě nejškodlivějších rušivých emocí, protože nejenom, že se utvrzujeme v tom, že všechno je strašně skutečný, že všechno je reálný, nemáme od věcí odstup a dokonce nedokážeme věci kontrolovat a věci nám berou naší svobodu a vnější situace najednou nám ničí život, ale většinou ještě v návaznosti na ten hněv spoustu hloupých věcí vymyslíme, vytvoříme si spoustu nesmyslných konceptů, koho máme rádi, koho nemáme rádi, kdo nám škodí, kdo nám jak ubližuje a tak dál, ve kterých pak pokračujeme. Pak v návaznosti na to spoustu hloupých věcí řekneme a to už je těžší to odstranit, protože když už jsme něco řekli a ostatní to slyšeli, tak je to problém. No a konečně pak ještě uděláme něco hloupýho. No a to už pak může být velikánský problém, protože někdy ve hněvu dokážeme zničit během okamžiku něco, co jsme strašně dlouho vytvářeli. Jeden můj kamarád, buddhistický učitel, kdysi nedávno řekl jeden takový hezký příklad, že říkal, že se hněvem je to trošku, jak když si čuráme do kalhot. Že nejdřív je to takový teplý a příjemný, no ale po chvíli si uvědomíme, že to není úplně OK a začíná to studit a začíná to smrdět a není to úplně to, co bychom si přáli. Takže v okamžiku, kdy jsme hněviví, kdy jsme naštvaný, tak máme pocit, jo, to je ten adrenalin, teď prostě ukážu ostatním, že se mnou nemůžou vorat a že v podstatě tu situaci kontroluju a že nejsem žádnej budíš k ničemu a mouchy sněste si mě, tak prostě bouchneme, ukážeme všem, jak jsme naštvaný. No jo, ale za chvíli nám dojde, že jsme byli za hlupáka, že jsme nevybuchli v ten správný okamžik, že ve skutečnosti ta situace vypadala úplně jinak, že to, co jsme byli 100% přesvědčení, že je pravda, tak pravda není. No a najednou nám to všechno začíná docházet, začíná se nám to vracet a není to úplně šťastný. No. Takže tohle to pravděpodobně známe všichni. Takhle prostě funguje hněv. No a když se ten hněv objeví, no tak většinou máme několik možností, co s tím dělat. No. Na úrovni malý cesty, o tom taky často mluvíme, tak tam základní metodou nebo nástrojem, se kterým pracujeme, je jednak pochopení zákona příčiny a následku. Což znamená, že se snažíme pochopit, hele, ale já jsem se dostal do téhle situace, já jsem si vybral tyhle ty kamarády, já jsem postavil ten hrad z písku, který se teďkon rozpadnul, ať chci nebo nechci, prostě tak se nějakým způsobem na tom podílím, takže to je práce z úrovně příčiny a následku. No a zároveň se snažíme nějakým způsobem vyhýbat situacím, ve kterých jsme hněviví a držet si ten odstup od všech těch komplikovaných situací. Takže když víme, že v těchto těch situacích mám problém, no tak se jim snažím nějakým způsobem vyhnout. Není to příliš hrdinský, no ale z druhé strany vyhneme se spoustě problémům, který bychom mohli mít v budoucnosti. Takže když prostě se objeví hněvivá situace a já ji totálně nezvládám, tak to minimum, který buddhista by měl udělat, je sednout si na ruce, aby nic hloupýho neudělal. Křečovitě trošku se usmívat, aby jsme nic hloupýho neřekli. No a snažit se aspoň neškodit. Když už teda máme víc energie v naší mysli a zvládli jsme první krok, už jsme pokročili, jsme už buddhistický pokročili praktikující, tak se můžeme snažit transformovat energii hněvu. To znamená, že ta energie je příliš silná na to, aby jsme ji dokázali, já nevím, nějakým způsobem vyhodit do povětří, aby jsme dokázali se toho hněvu neúčastnit, aby jsme dokázali prostě být úplně svobodní v té situaci. Ale zároveň už tam nějakou svobodu máme, takže tu energii bereme a snažíme se ji nasměrovat nějakým užitečnějším způsobem. A nejjednodušší metoda, jak transformovat hněv, je transformovat hněv v soucit. A to vypadá tak, že koukáme na toho člověka, který nás štve, no a snažíme se tu situaci vidět takovou, jaká je. A chápeme, že ten člověk prostě tady přišel, no a že v podstatě nám takovým komplikovaným způsobem tady manifestuje, že má spoustu starostí. Protože lidi se většinou chovají tak, jak se cítějí uvnitř. No a když se lidi uvnitř cítějí hloupě, tak se prostě chovají hloupě. A místo toho, aby jsme toho člověka viděli jako nepřítele, který nás tady chce jako zabít a přibít na vrata, tak najednou chápeme, že ten člověk je ve skutečnosti pacient, který potřebuje pomoct. No a v tom okamžiku najednou se objeví trhlina v té energii hněvu a najednou získáváme tu schopnost s tím hněvem něco udělat a použít ho nějakým užitečným způsobem. Takže jsme transformovali hněv v soucit a najednou vidíme tu situaci trošičku s větším odstupem a jsme schopní s tím něco udělat. No a když už jsme schopní úplně kontrolovat hněv, nebo prostě chápeme, co to je hněv, tak v podstatě se objeví takovej jakoby vhled, že najednou chápeme, jak vhled vzniká, jak je zbytečný, jak je nesmyslný. Díky meditaci se objevila opravdu svoboda mysli, nezúčastňovat se všech nesmyslů, které se v naší mysli objevují. A pak jsme v tom okamžiku, kdy se hněv objeví, bez toho, aby jsme ho nějakým způsobem někam strkali, aby jsme ho nějakým způsobem s ním bojovali nebo něco, tak v tom samém okamžiku, kdy se hněv objeví, tak vidíme jeho podstatu. Říkáme si, ty jo, to je zase ta samá hra, ta samá hloupost, která je tady vždycky. Nejdřív si myslím, že všechno je skutečný, nemám žádný odstup, tak udělám spoustu hloupých věcí. Prostě v tom samém okamžiku, kdy se hněv objeví, tak tohle z toho intuitivní pochopení nám říká ne, už to víckrát dělat nepotřebuju. No a pak v podstatě jsme nad hněvem vyhráli. Vypadá to jednoduše, většinou v pondělí dopoledne, kdy jsme odpočinutí po víkendu, to jde. V pátek odpoledne, kdy už jsme úplně utahaný po celotýdenní práci, to není tak jednoduchý. No ale když se nám to jednou podaří, tak máme takovou tu vědeckou jistotu, že to možný je, že se hněvem dá něco udělat, no a pak jsme schopní najednou kontrolovat náš hněv i v úterý, ve středu, ve čtvrtek. No a prostě začínáme se rozvíjet. Začínáme najednou mít čím dál tím víc prostoru a čím dál tím víc svobody v naší mysli. Co tomu říkáš, Mikuldo?
Já tomu říkám, že mluvíš jako kniha.
Dobře, tak doufám, že posluchač byl spokojený, že jsme zodpověděli alespoň trochu jeho otázku.
Tak já jsem to pročet do konce, ve své podstatě to úplně vypadá, jak kdyby si to ty četl ještě přede mnou, protože tam je spousta dalších otázek, na které si myslím, že můžu říct, že jsi odpověděl. Ale potom tady ještě jeden závěrečný odstavec bych přečet. Jakub píše, jinak jsem vám psal, že jsem našel v životě dva kontrasty, realitu a duševno, a že se snažím je propojovat. Snažím se naspadnout do reality a brát si vše osobně a brát sebe sám vážně, ale zároveň nechci zase žít v extrému duševna a stravovat se vesmírnou energií. Jde mi o to najít tu cestu mezi tím a stále na sobě pracovat. Díky za váš pořad a pozdravy z Paříže. Kubo, díky moc za tvůj dotaz a já to zase přetransformuju v otázku, jak bys doporučil nějak rozumně namíchat ten praktický život s těma, nevím jestli praktickýma problémama, ale všedníma problémama a nějaké duchovno, extrém.
Víš, já bych se možná na to podíval z druhé strany, jo? Jakub píše, že v podstatě z jedné strany je nějaký duševno a z druhé strany je nějaká realita, která s tím duševnem nemá v uvozovkách moc společného, že to jsou dva rozdílné světy. Ale když se opravdu podíváme na svět, jak funguje, tak zjistíme, že v podstatě to, co prožíváme jako ten vnější svět, je ve skutečnosti jenom odrazem toho, co máme uvnitř, jo? V buddhismu se často dočteme, je tam taková poučka, taková fráze, ale ve skutečnosti je v tom víc moudrosti, než si někdy myslíme, že celý vnější svět je jenom odrazem našeho vnitřního stavu mysli. Když tohle to promyslíme, nebo když tohle to slyšíme poprvé, tak se nám zdá, že to je nesmysl, jo? Protože kouknu kolem sebe, vidím dřevěný stůl, vidím, já nevím, okno, dvojitý okno, vidím nějaký obraz na stěně a říkám si, dobře, no ale jak tohle to může být hrou mojí mysli, co tohle to má společného s mojím vnitřním stavem mysli. Ale když o tom začnu přemýšlet trošičku víc do hloubky, tak najednou zjistím, že já jsem si vybral, že tady v té místnosti chci sedět. Někdo vymyslel tohle to okno, někdo vymyslel ten obraz, někdo zkonstruoval to zařízení, který teďkon my používáme, někdo vymyslel rádiový vlny, někdo dostal nápad udělat pořád půlnoční darma, někdo dostal nápad zavolat námořníkovi, aby námořník dneska večer přijel, dneska někdo vymyslel auto, kterým námořník přijel sem na přednášku, jo? Takže najednou, když se na to podíváme z toho úhlu pohledu, tak najednou zjistíme, že my sami těma svýma vnitřníma stavama mysli, nápadama, našima životníma hodnotkama, žebříčkama hodnot a tak dál, vytváříme svoje vlastní životy. Jo? I když je někdo totálně duchovní bytost, tak se to okamžitě odrazí na jeho, na tom, jakým způsobem prožívá svět, jak se oblíká, jak se stravuje, jakým způsobem jedná s jinýma lidma a tak dál a tak dál. Takže v podstatě, když se koukneme na svět kolem nás, tak svět je taková vnější manifestace vnitřních stavů mysli všech lidí kolem nás. Když se pojedeme podívat do Afriky, tak zjistíme, jak to vypadá, když se sejde spoustu zmatených lidí, jejichž hlavní rušivou emocí pravděpodobně bude hněv. Když se podíváme někam, já nevím, do západního světa, tak zjistíme, jak vypadá svět, kde se shromáždí spoustu lidí, kteří mají bohatou mysl a jejichž hlavní v úzovkách rušivou emocí je chtění. Když se podíváme někam jinam, tak zjistíme, jak to vypadá, když se shromáždí spousta lidí, kteří jejichž hlavní rušivou emocí je závist. Jo? Takže ať se koukneme na jakoukoliv práci, na jakýkoliv koníček a tak dál, tak zjistíme, že v podstatě to všechno je kompatibilní k našim vnitřním stavům mysli a že si v podstatě vytváříme ten vnější svět. Jo? Že my sami se rozhodujeme, jak trávíme volný čas, jakým způsobem prožíváme i ty nejjednodušší, nejprimitivnější situace.
A já jsem z toho námo vypreparoval ještě jednu otázku, která tam je v tom mailu od Jakuba. A ta zní, proč má člověk tolik emocí, když má podle buddhismu používat jen ty kladné?
Já bych řekl, že většinou lidi mají spoustu v úzovkách negativních emocí v okamžiku, kdy nedokážou prožívat to, co by opravdu chtěli. Když prostě ty vnitřní různý očekávání a různý přání a různý touhy neodpovídají tomu, co se nám daří na té vnější úrovni prožívat. Pak většinou lidi prostě cítí, že nejsou spokojení a mysl, když není spokojená, tak se chová trošku jak takovej špatně nakopnutý jezevčík a prostě všechno je buď moc dlouhý, nebo moc krátký, nebo moc studený, nebo moc horký. A ať se v podstatě stane, co se stane, tak nic není úplně v pořádku. Když se dějou špatné věci, tak je to špatný samo o sobě. Když se dějou dobré věci, tak jsme smutní, že tak to není pořád. A protože máme spoustu očekávání a obav, tak v podstatě všechno zatuhlí, všechno je zakouslí, je s tím těžký něco udělat. Správný buddhistický v úzovkách stav mysli vypadá tak, že naše mysl je sama o sobě tak šťastná a tak spokojená a tak moc se identifikujeme s otevřeným prostorem plným všech dobrých vlastností, že v podstatě všechno, co se objevuje ve vnějším světě, ať je to cokoliv, je prostě dárek z prostoru. A už nejsme na vnějších situacích závislí. Takže ať se ve vnějším světě objevuje cokoliv, tak my zatím nemusíme běhat, nemusíme před tím utíkat, nemusíme brečet, nemusíme to tady držet a prosit, aby to tady bylo vždycky. Ale prostě hrajeme si s těma vnějšíma situacema. Celý problém je v tom, aby ta naše mysl uvnitř byla tak bohatá, že už nemusí nikam utíkat, nemusí nikam vybíhat. Proto, když se třeba koukneme na texty Mahamudry, tak první úroveň Mahamudry je v buddhismu nazývaná jednobodovost. A když ten termín se pokusím vysvětlit, tak opravdu jde o to, že naše mysl už nemusí vybíhat do budoucnosti, do minulosti, směrem k nějakým přáním, směrem k nějakým očekáváním. Ale kamkoliv tu mysl posadíme, tak je prostě šťastná. A cokoliv kolem sebe prožívá, tak je to zajímavý, bohatý a nějakým způsobem fascinující. A tohle je ten největší skok, který musíme udělat, když začínáme praktikovat buddhismus. Aby jsme se z toho člověka, který je závislý na vnějších programech a na různých objektech, které se objevují v mysli, aby jsme se stali tím člověkem, který je jak velká hora, která prostě stojí sama v sobě a prostě má legraci z toho, co se děje kolem ní. Doufám, že to Jakubovi pomůže.
Já taky doufám. Pokud ne, Jakube, tak mailovou adresu sem k nám znáš velice dobře a můžeš klást další doplňující otázky. Jinak ten první člověk, který volal...
Mikul, do můžu ještě?
No, můžeš.
Mě napadlo ještě jedna věc. Já, jak jsem poslouchal tu Jakubovou otázku, tak jsem měl pocit, já Jakuba neznám samozřejmě. To je prostě problém rádia, že nevidí člověk lidi, který mluví. Ale trošku jsem měl z toho pocit, že Jakub je takový trošku hledač. Takový hledač pravd. Jo. A já si pamatuju, každý z nás jsme asi v životě měli takovýhle období, kdy jsme hledali sebe sama a hledali jsme různý zajímavý filozofie a tak dál a tak dál. Někdy je to strašně zajímavá cesta, že člověk hledá, potká spoustu zajímavých situací a zajímavých lidí a tak dál. ale po určitý době najednou člověk si řekne, že už by bylo fajn taky něco pořádného najít, něco, co je stabilního, něco, co, o co se opravdu můžu opřít, jo. A já si pamatuju, že kdysi dávno, když jsem taky měl takovýhle hledací období, tak se mi dostala do ruky knížka od Hemingwaye, který nebyl buddhista, nebo takový trošku možná latentní buddhista. A ten tam napsal jednou chytrou věc, říkal, nehledej sebe sama, ale buď tím, čím chceš být. A myslím si, že to je strašně jakoby takový důležitý poznatek, že naše mysl je v podstatě jako otevřený prostor. My když budeme hledat to, čím jsme, tak nikdy nenajdeme něco, čemu můžeme důvěřovat. Jednou se zidentifikujeme s velice vzdělaným a hodným člověkem a můžeme takový být. Jednou se zidentifikujeme se šťastným barbarem a i takovým můžeme být. Jednou se zidentifikujeme s něčím jiným a můžeme si předefinovat svojí mysl čímkoliv, jako když nahrajeme nějaký program do počítače. Ale to, co je nejdůležitější, je být schopen pochopit, že jsme tím nejotevřenějším a nejsvobodnějším prostorem, který má všechny tyhle ty možnosti. A já si myslím, že když tohle to si člověk opravdu uvědomí do hloubky, tak si může oddechnout, že už nemusí se za ničem honit, nemusí nic předstírat a může být opravdu svobodný a uvolněný v jakýkoliv situaci a je v podstatě pánem těch situací.
Právě posloucháte pořad Půlnoční darma na vašem rádiu, na Rádiu 1. My máme před sebou poslední čtvrt hodinku, takže pokud se chcete zeptat na cokoliv mého dnešního hosta, tak směle do toho. Například Garden Tree se ptá, to je krásný oslovení na začátek, dobrou noc. Rád bych se zeptal, zda jste četli nebo viděli Atlas mraků a jaký je váš názor na něj z pohledu buddhismu?
Já se musím omluvit, já jsem to neviděl.
A já se musím omluvit, já jsem to viděl jenom půl hodiny. A já o mně je známo, že já nevydržím koukat na film, ve kterém jsem totálně ztracený. A ztracený jsem v momentě, pokud tam nehrajou pro mě známí herci, které poznám, i když mají na sobě něco jiného v té další scéně. A já prostě znám 5 herců a ty, když se převlíkají ve filmech, tak si mám problém. A když se převlíkají lidi, který jsem nikdy předtím neviděl, anebo se převlíkají tak rafinovaně jako ve filmu Atlas mraků, tak já vůbec nevím, na co koukám. Takže neumím říct vůbec za mě osobně z pohledu buddhismu o tom filmu nic, ani z jakéhokoliv jiného úhlu pohledu. Třeba někdy budu trpělivější nebo budu v nějakém lepším rozpoložení a budu na to umět i odpovědět. Takhle nic.
Já jsem jenom někde slyšel, že v tom filmu je jakoby trošku jakoby znázorněný buddhistická koncepce karmy, že prostě určitý tendence a návyky prostě přecházejí, že jsme schopni změnit cokoliv, ale tyhle ty věci není vůbec tak snadný změnit, ale jestli to tak je nebo není, to nevím, takže se omlouvám.
Mezitím posílá ještě Jakub, což je ten člověk z Paříže. Děkuju za odpověď, já už jsem dohledal a přijmul jsem sebe sama, kdo jsem a baví mě být každý den tím nejlepším, kterým chci být. Jenom to na mě klade často velké nároky a nedokážu se moc uvolnit.
Ono s tou uvolněností je to trošičku složitý, jo, protože někdy si lidi přečtou zase takovou buddhistickou floskuli, že třeba být spontánní a uvolněný a tak dál, ale ve většině případů to, ta uvolněnost pro lidi znamená jenom to, že necháme volně běžet naše tendence a návyky a v podstatě děláme to, co se nám v hlavě objevuje a tak dál, jo. Že to je spíš taková volnost a svoboda a intuitivita, jak se tomu říká?
Intuice.
Intuice. A intuitivnost.
No to v tom případě intuitivnost, tak, ano.
Že to je v podstatě taková jakoby svoboda, takový, já nevím, slepice, která prostě běhá po dvoře. Ona taky je svobodná z určitýho úhlu pohledu.
Když nemá kohouta nějakýho.
Tak, protože si dělá, co chce. Ale opravdu svobodný a jakoby intuitivní a uvolněný může být člověk, který má tak vyplněnou mysl všema pozitivníma věmama, který tak už jakoby rozpoznává podstatu svojí mysli, že v podstatě ta mysl funguje jako drahokam, který září sám od sebe. Můžeme ho prostě nechat zářit a on prostě bude šajnit na všechny strany. Ale v okamžiku, kdy jsme pořád na naší cestě, a myslím, že ještě pár let budeme, tak v tom okamžiku se nevyhneme situacím, kdy musíme trošku do naší mysli bušit, aby jsme prostě různý hloupý tendence a návyky nahradili nějakýma lepšíma, nebo aby jsme z ní vydusili trošičku víc svobody a trošičku víc energie. Jo? Existuje takovej hezký citát od Lamy Oleho, který říká, že opravdový život začíná tam, kde končí naše komfortní zóna. Možná ten citát na první pohled vypadá trošku jakoby zvláštně, ale spousta lidí žije tak, že v podstatě jakoby se nezúčastní žádných jakoby výzev životních, že v podstatě plavou s proudem, trošku jak jakoby mrtvá ryba, že v podstatě v tom životě už teďkon všechno funguje a není třeba nic měnit, není třeba nic zlepšovat, není třeba dobývat další území a hledat nový řešení, protože už takhle je to v podstatě dobře. A tímhle tím způsobem je možný prožít docela hezký a bezpečný život, pokud máme dost dobrý karmy, aby nedozrálo nic divného a špatného. Ale v podstatě nic nového se nenaučíme a nic nového prostě jakoby nepřijde. Jo? Jakub tam říká, že někdy je strašně unavený, někdy je strašně jakoby vyčerpaný. Já bych řekl, že to je dobrý znamení, že v podstatě něco se svým životem dělá a že se snaží prostě jít za limity svých aktuálních možností a objevit další skrytý rezervy. Jo?
A to jsem ještě, teď nevím, jestli jsem to vlastně čet do éteru, ale myslím si, že ne. Jak píše, že mu je 23 let.
23 let. To je krásný věk. Ve 23 letech člověk většinou má spoustu nápadů, spoustu možností, ale ještě nemá tolik možností ty věci realizovat. Pak člověk zestárne, už má možnosti ty věci realizovat, ale už mu v hlavě nedozrávají tak hezký nápady. Každý věk má svoje fajn věci a je třeba to využít na 100%. Takže já držím Jakubovi palce, aby se mu podařilo co nejvíc v tom životě udělat věcí, který by si přál a který by chtěl.
Samozřejmě. Jinak já ještě pozdravuju Harryho do Sydney. Harry se na nic neptá, Harry se jenom ptal, jestli jsem to já, a zjistili jsme, že po 25 letech, ne že bychom se viděli, ale přečetli jsme si vzájemně maily a to je taky příjemný. Tak, dneska nám to krásně odsejpá, máme někoho na drátě.
Čau, tady Josef.
Nazdar, Josefa.
Já poslouchám a mám z toho radost.
Ty máš z nás radost, jo?
No, je to krásný.
Tak to seš už na tom blbě, to už seš lapaný kamer.
Možná to by měl to říct Jerry, protože tu myšlenku, víš, jako...
Je autorem myšlenky.
Je energie, že to říkají krásné věci. Ne? No, skvělý, je to skvělý, je to skvělý.
A mě...
Chci jenom pozdravit takhle.
To je o tebe hezký, Josef.
Volej ty lidi z toho zahraničí, jak jsou tak sami na té cestě někde mimo vlastně své domovy. Jak jsou vystavený té nové energie a vlastně taky tím novým věcem. Tak jako o to víc mají potřebu mluvit o těch vnitřních věcech svých. Že jo, ten svět jak se odráží, že jo. Krásně zevnitř ven. Tak jak to tak v nich probíhá, to je úžasný.
A jak to nový hledaj prostředí možná jim víc nastavuje to zrcadlo? Vůbec vnímat. No a teď tam nějakou nápověda od Jerryho, co máš říct?
Ahoj, tady Jerry, já jenom chci říct, že já nevím to jména, ale ten tvůj host, že cítíte, jak je to moc krásný člověk a že vnímám, že...
On není moc hezký, hele, to jsem neviděl, on je plešatý, jo, takový strniště, jo, takový...
Tak to jsem se ani nepohlil, je to pravda, no. Musím se přiznat.
Jo, a myslím si, že to možná i škrábe do toho mikrofonu, že to je takový
no,
jako...
Do mikrofonu to škrábe možná, že jo, to strniště, no. Ale ta jeho duše neškrábe, takže si myslím, že jak těm lidem v tom zahraničí, tak všem, co poslouchají ten pořad, to dá, pokud dobře poslouchají, tak to dá krásnou energii, takže těma zdravěma jsem moc rád, že něco takový existuje.
Jo, díky. A co námořníku ty na tu tvůj neškrábající duši, člověče?
Já děkuju za reakci.
Ahoj.
Hele, čau, mějte se. Čau, kluci, čau.
Já jsem si říkal, aby třeba ty lidi, co to v zahraničí poslouchají, aby se jim ten pořad...
Aby se nevrátili.
Nelíbil, že by se chtěli vrátit třeba, víš? Že bys tady třeba jednoho dne měl takhle frontu před rádiem a těšili by se prostě...
A odezdávali pasy a řekli už nikdy do zahraničí.
A nebo třeba, aby si nemysleli, že třeba z Čech se stalo buddhistický království, že v podstatě všechno je jinak, že žádný
že na hradě sedí nebudou osvícený monarcha.
Monarcha, přesně tak.
Hele, to si myslím, že nikomu nemůže přijít.
Ne, pak si odevřou prostě www.pravědnes.cz, zkontrolují zprávy z domova a zjistí, že to tak úplně není a tak dál. No. A to by bylo krásný, vej, kdyby jsme měli na hradě osvíceného monarchu, který by tam...
Hmm. Nebo někoho prostě normálního aspoň.
To až mi teďkom pomalu ukápla slza teďkom, teda jsem si říkal, to by bylo krásný. Takový no. Buddhistický království.
Tak, Jakub ještě asi naposled možná dneska píše, protože píše, díky za odpovědi, budu posouvat limity dál.
Přesně, o tom je ten život.
Tak možná ještě něco o těch limitech, nebo jak je důležitý... A počkej, máme tady ještě nějakou úplně novou otázku. Honza píše, zdravím přátelé, chtěl bych vyjádřit dojmy s přednáškami Oleho. Tak, máme to tady. Ze začátku naprosto vyčerpávající příval informací a nafouknutá hlava. Poté se to začalo vyjasňovat a byl jsem naprosto fascinovaný hloubkou toho, co Lama Ole říkal. Přijmul jsem na doporučení přátel útočiště, dostal požehnání, v tu chvíli se mi otevřel obrovský prostor a jasnost v mysli. Takže akce byla fajn, spousta inspirace a smyslu plně využitý čas. Hodně štěstí na cestě, přeje Honza. Co tak. Bys k tomu námo?
Super. Já si myslím, že když se koukneme na takovou standardní populaci, tak pravděpodobně, já nevím, možná 50% lidí s buddhismem asi nebude chtít mít nic společného. Prostě proto, že buddhismus je jednak příliš složitý. Je třeba chápat buddhistickou filozofii, buddhistický pohled. Člověk se dozví, že musí pracovat se svým životem, že sami máme v rukou svůj vlastní život, že jsme sami zodpovědní za svoje nezdary a tak dál. A pro spoustu lidí je to tak těžká informace, že radši ty dveře zavřou a jdou dělat něco jiného. Pak jsou lidi, který třeba občas z buddhismu uslyšejí něco zajímavého tu a tam, tady jim něco dává smysl, tady jim něco dává smysl a to je super, jo, protože cokoliv, co může do našeho života přinést trochu víc prostoru, trochu víc radosti, trochu víc energie, tak je určitě fajn a je to důležitý, co najednou nám umožní vybočit z těch našich návyklých vzorců a najednou je tam trošičku víc prostoru. No a pak jsou lidi, a to bude pravděpodobně, jako tady píše Honza, který když se setkají s buddhismem, tak opravdu cítí tu svobodu, která z toho jde, tu radost, která z toho jde, protože v podstatě cíl buddhismu je velice jednoduchý, aby všechny živý bytosti byly svobodný. Co si s tou svobodou budou dělat, jakým způsobem si ji budou užívat, to už Buddha nechával na svých žácích a na lidech. Ale to, co je nejdůležitější, je, aby opravdu lidi dokázali prožít svoji mysl jako otevřený prostor a dokázali se identifikovat s tím, čím opravdu jsme. Ten otevřený prostor, ve kterým můžeme dělat cokoliv. A ne s pár zmatenýma myšlenkama a koncepcema, který nám zrovna v hlavě dozrály. Jo? A v okamžiku, kdy někdo je schopen jakoby intuitivně cítit tuhle tu svobodu, která v naší mysli je, tak v podstatě já říkám, chytil takový buddhistický virus. A pak už je jenom otázka času, kdy se z něj stane buddhista, jestli to bude jeden život, dva životy nebo tři životy. Někdy si to v podstatě ani neuvědomí, ale v podstatě ten virus už je tam zakouslej.
Mě v téhletý souvislosti napadlo, jak si teď v posledních pár větách často používal slovo důležitá je svoboda. Uměl by si pro posluchače trošku víc specifikovat, co tím máš na mysli, když mluvíš o svobodě? Protože myslím, že co člověk to představa, co by ta svoboda pro něj mohla znamenat?
Víš, já o svobodě mluvím často, protože každý člověk je jiný. Když se zeptáš několika lidí, co chtějí od buddhismu nebo co chtějí od života, tak každý ti řekne něco jiného. Někdo řekne radost, pro mě je nejdůležitější radost. Někdo řekne neohroženost, protože chci, aby všechny situace pro mě byly výzvou a ničeho jsem se neptal. Nebál. Někdo řekne soucit, protože to je nejdůležitější lidská vlastnost, když jsme schopní nemyslet na sebe, zapomenout na sebe, neřešit vůbec sebe a mít najednou volné ruce pro to, co se děje kolem nás. Nezabývat se těma zmatenýma věcma v naší hlavě a najednou vidět, jak ten svět kolem nás je zajímavý, je bohatý. Někdo jiný řekne klid, protože chci mít opravdu tu svobodu vybírat si, co prožívat chci a co prožívat nechci. Takže každý člověk je trošičku jiný a každý ti řekne něco jiného. Ale ve skutečnosti, když se koukneme na plný potenciál mysli a koukneme se na osvícení, tak to je místo, to je prostě bod, ve kterým se všechny tyhle ty věci scházejí v jednom puntíku. Jo? V podstatě my můžeme popisovat ten prožitek spousta různýma cestama, můžeme ho ukazovat z různých úhlů pohledu, ale ve skutečnosti to je jeden jednoduchý, nekomplikovaný prožitek, kdy najednou je tam spousta svobody, spousta radosti, spousta neohroženosti, spousta soucitu a všech těchhle z těch věcí. My to většinou vysvětlujeme tak, že v okamžiku, kdy prožijeme, že naše mysl je jako prostor, který vyrábí všechny situace uvnitř i vně, že to prožijeme jako obrovskou svobodu. Jakmile prožijeme tuhle obrovskou svobodu, tak z ní najednou vyroste spousta radosti, protože si můžeme všechny ty situace užívat na 100%. Zároveň, když pochopíme, že všechny situace jsou hrou mysli, že i smrt, stáří, nemoci jsou jenom hrou mysli, tak se objeví spousta neohroženosti. No a samozřejmě, když chápeme, že všechno je hrou mysli, tak už není tady nějaký jedno místo, který by bylo důležitější než druhý, a objeví se spousta soucitu. Ale ve skutečnosti všechny tyhle ty prožitky jsou manifestací jednoho jednoduchého jediného prožitku. Takže když já mluvím o svobodě, tak je to v podstatě můj pohled na tenhle ten komplex, na tenhle ten celek. Že v podstatě mluvím o drahokamu, který má spoustu různých plošek, ale já mám prostě blízký vztah s touhle s tou jednou ploškou, tak proto o ní mluvím často.
Tak a nevím, jestli jsi se stihnul podívat na hodiny, ale je přesně 1:59:59, takže teď 1:01. To je znamení, že se tě zeptám na, nebo nezeptám, poslední výzva k tomu, že můžeš říct něco, co jsi chtěl dneska říct a neřekl, protože jsem se tě na to nezeptal třeba.
Já myslím, že jsem dneska mluvil tak dlouho. Řekl jsem toho,
já ti to řeknu hodinu.
Že jsem v podstatě řekl úplně všechno. Já jsem rád, že lidi psali a že lidi volali, protože to, co je super na tomhle tom pořadu, je to, že to je výměna. Že prostě lidi napíšou, otevřou se, řeknou, co je uvnitř a ty nebo já na to můžeme nějakým způsobem zareagovat a pak opravdu vzniká něco zajímavého. Že je to určitě zajímavější pořád, než když bych já si tady takhle stoupnul a jenom povídal, co mě zrovna napadne a co se mi zrovna toulá po hlavě, protože kdyby to poslouchal někdo, tak třeba by mě zavřeli nebo něco takového. Takže je lepší. Takže teď jsem to, už jsou tady. Takže, no. Takže je lepší, když prostě...
Přivolal jsi to. A teď tě ještě zavřu.
Tak.
No. Promiň.
No, já jsem řekl všechno.
Všechno úplně? Jsi si 100% jistý?
Úplně.
Měsíc tady nebude teď volno, nebudeš moc nic sdělit národu a světu, jak jsme zjistili.
Tak když se lidem bude stejskat a budou plakat po půlnoční darmě, tak ať si takhle ve středu večer...
Ono to je, uvědomuj si tu dvousečnost toho spojení, co si teď řekl, plakat po půlnoční darmě.
Přesně.
To je jako, že teď to skončí a oni budou plakat.
Já
jako.
Jsem to právě chtěl jim dát metodu, jak to transformovat, víš?
Jo.
Že když budou plakat a budou smutní a nešťastní, že není půlnoční darma, tak ať si otevřou počítač a pošlou spoustu otázek pro toho, kdo tady zase za měsíc bude.
A to já zatím taky ještě nevím. Možná to budeš nám o ty.
Zase já.
Víš co, v prostoru se prostě objeví věci a najednou tady sedí námo. To se může klidně stát.
To se může klidně stát.
Tak, takže pokud vás to zajímá, co se za ten měsíc stane, kdo se tady zhmotní ve studiu Rádia 1 v rámci pořadu Půlnoční darma, tak si nás nalaďte mezi půlnocí 1:00 raní v datum, který vám neřeknu, protože je to prostě za měsíc. Je to za 4 týdny, takhle abych byl konkrétní. Ať mi netaháte a nechytáte za slovo. Za 4 týdny ze středy na čtvrtek se na vás bude těšit pořad Půlnoční darma. Mějte se krásně, pokud se chystáte spát, dobrou noc. Pokud pracujete a zejména u nějakých strojů, které by vám mohly ublížit, tak prosím vás naopak neusínejte. A pokud děláte nějaké příjemné věci, tak si to užijte a konec konců užijte si to v každém případě. Mějte se, čau, čau.